Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Bažnyčios galia tarnavimas, sakė šventasis tėvas antradienio ryto mišių homilijoje. Antradienio pavakarę popiežius aplankė benamių prieglaudą. Popiežiaus užuojauta dėl stichinės nelaimės Jungtinėse valstijose. Krikščionių vienybė svarbi Europos integracijai, teigė kardinolas Kurt Koch. Vatikano žandarmerijos vadovo interviu italų spaudai. Toliau mūsų laidoje žinios iš Lietuvos vyskupijų. Pabaigoje tęsime trumpų pašnekesių ciklą, skirtą Katalikų bažnyčios katekizmui. Antradienio rytą, aukodamas mišias Vatikano šventosios mortos svečių namų koplyčioje, homilijoje, popiežius Pranciškus komentavo šios dienos evangelijos skaitinį apie Jėzaus mokinių ginčą, kuris jų didžiausias.
Il vero potere è il servizio.
Tikroji galia yra tarnavimas, sakė popiežius Pranciškus. Turime tarnauti taip, kaip Jėzus tarnavo. Jis atėjo į pasaulį ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti. Tarnauti iki pat kryžiaus aukos. Jis dėl mūsų nusižemino iki mirties, iki kryžiaus mirties, kad mums tarnautų, kad mus išgelbėtų. Nėra bažnyčioje jokio kito kelio, kurio būtų galima eiti pirmyn. Krikščioniui eiti pirmyn, žengti į priekį, reiškia nusižeminti. Jei neišmoksime šios krikščioniškos taisyklės, niekada nesuprasime Jėzaus žodžių apie galę, apie valdžią. Žengti į priekį visada reiškia nusižeminti. Bažnyčioje didžiausias yra tas, kuris daugiausia tarnauja, kuris labiausiai tarnauja kitiems. Tokia yra taisyklė. Tačiau nuo anų laikų iki šiandien, sakė popiežius Pranciškus, bažnyčioje būta kovų dėl valdžios. Tai atspindi ir mūsų kasdienėje kalboje naudojamos sąvokos. Kai žmogui suteikiamos pareigos, kurios pasaulio akimis atrodo svarbesnės, sakoma, kad ta moteris ar tas vyras paaukštintas, kad pakeltas į įstaigos ar organizacijos vadovus. Žodis paaukštinti, pakelti, pats savaime gražus ir jį reikia naudoti bažnyčioje, bet kiek kita prasme, šis žmogus pakeltas arčiau kryžiaus. Jam suteikta garbė būti pažemintam. Tik toks paaukštinimas, sakė popiežius, tik toks pakėlimas padaro mus panašesnius į Jėzų. Antradienio pavakarę popiežius Pranciškus aplankė prie Vatikaną juosiančių sienų prigludusius benamių globos namus. Prieglauda, pavadinta Marijos dovanos namais, 1988 metais įkūrė palaimintasis Jonas Paulius II. Nuo pat pradžių šiuos namus prižiūri Kalkutos motinos Teresės seserys. Juose pamaitinami benamiai, skurstantys žmonės, dažnai į alkoholizmą įklimpę imigrantai. Prieglauda savo globotiniams taip pat parūpina rūbų, suteikia medicininę pagalbą, benamiai gali nusiprausti, yra ir patalpos nakvyniai su keliomis dešimtimis vietų. Kai Jonas Paulius II pasiūlė motinai Teresiai įkurti šios namus, pati palaimintoji pasiūlė juos pavadinti Marijos dovana.
Šventasis tėvas Pranciškus užtikrino savo artumą šeimoms Jungtinėse Amerikos valstijose gedinčioms dėl Oklahomos tornado katastrofoje žuvusių artimųjų. Galinga gamtos stichija pareikalavo mažiausiai 91 žmogaus gyvybės, įskaitant vaikų. Savo kelyje viską niokojęs viesulas praužė pro gyvenamosius namus ir kitus pastatus, įskaitant dvi mokyklas ir ligoninę. Iš maždaug 250 sužeistųjų penktadalis yra vaikai. Esu arti visų per Oklahomos tornadą žuvusių žmonių šeimų, ypač tų, kurios prarado mažus vaikus, parašė savo Twitterio paskyroje popiežius Pranciškus, kuris tą pačią progą paprašė visų jo žinutę gavusiųjų prisidėti prie jo maldos už žuvusiuosius. Vienikitės su manimi maldoje už juos, kvietė popiežius. Šventasis tėvas pasintė užuojautos žinią, kol dar vyko gelbėjimo veiksmai. Pavyzdžiui, Plaza Tower mokykloje tebe buvo ieškoma galimų aukų po niuniokoto pastato griuvėseis. Didžiausius nuostolius patyrė Moore gyvenvietė Oklahomos City'e. Gamtos stichija smarkiai apgadino gyvenvietės ligoninę. Vienas pastato aukštas buvo visiškai nušluotas, tačiau ligoninė buvo evakuota, todėl joje nebuvo aukų. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Obama įvedė ypatingą padėtį ir užtikrino valdžios paramą nukentėjusiai valstijai. Krikščionių vienybės procesą galima laikyti pačiu reikšmingiausiu dabartinės krikščionybės įnašu į visos žmonijos, ypač vakarų pasaulio, politinę ateitį. Krikščioniškų bažnyčių vis labiau atkuriama vienybė gali tapti labai svarbiu impulsu į krizę patekusiam europietiškos integracijos projektui. Taip kalbėjo kardinolas Kurt Koch, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, penktadienį skaitydamas pranešimą sekminių proga Austrijoje surengtame simpoziume apie Jungtinių Europos valstijų viziją. Kardinolo Kocho pranešimo tema buvo Europos dvasiniai pamatai. Pasak popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko, religinių reikalų supasaulėjimas ir privatizavimas – būdingas nūdienos Europai ir sukeliantis žmonijai ypatingai didelį rūpestį yra 16 amžiaus schizmos ir dėl jos vykusių religinių karų tragiška, tačiau nenumatyta pasekmė. Žemyną kraujyje skandinusios kovos tarp katalikų ir protestantų nulėmė, kad Europa nesupranta konfesijų skirtumų ir ypač nesuvokia krikščionybės įnašo į socialinės taikos kūrimą žemynę. Todėl atsakomybė už religijos sunkią būklę visuomenėje gula pirmiausiai ant bažnyčios pečių. Tačiau religijos gali tapti tąją dvasinę valiutą, kurios reikia žemyno vienybei ateityje. Pasak kardinolo Koch, naujasis evangelizavimas modernios laisvės sąlygomis Europoje sukurs neskaitlingą liaudišką bažnyčią, bet diasporos bažnyčią. Tačiau valstybei, skelbiančiai visiškai neutralaus pasaulio viziją, vis vien reikės vertybės, kuriančių ir ginančių bažnyčių ir religinių bendruomenių. Senasis žemynas neištvers vien tik kaip ekonominių interesų bendruomenė. Jam greta euro reikia ir dvasinės valiutos.
Nors galbūt piligrimų ir kitų Romos miesto svečių akį pirmiausia patraukė puošnios uniformos, kurias dėvi šveicarų gvardiečiai, tačiau Vatikano saugumui būtina ir kita institucija – žandarmerija, Vatikano miesto valstybės policija. Apie Vatikano žandarus, apie jų darbą ir uždavinius italų policijos žurnalui Policija Moderna pasakojo jų vadovas Domenico Gianni. Vatikanas, pasak jo, nepaisant savo mažos teritorijos, yra globaliai svarbi valstybė, nes popiežiai apaštalo Petro įpėdiniai yra svarbiausias ir autoritetingiausias žmonijos simbolis dėl to gėrio, kurį atstovauja. Popiežius yra visos žmonijos paveldas, tačiau dėl tos pačios priežasties gali tapti piktadarių taikiniu. Vatikano žandarai vykdo daug funkcijų – užtikrina saugumą, viešą tvarką, administracinę drausmę, sienų priežiūrą. Tačiau apaštalo Petro apsauga išsiskiria iš jų. Vatikano žandarų vadovas pasakojo apie situaciją po Benedikto XVI atsistatydinimo ir popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Popiežiaus rinkimai reikalauja ypatingai daug saugumo užtikrinimo pastangų. Visų pirma, reikia užtikrinti kardinolų konklavo saugumą, užtikrinti visų kardinolų fizinį saugumą, konklavos patalpų saugumą, kad būtų išvengta informacijos nutekėjimo arba infiltracijos iš išorės. Kitas itin intensyvus periodas yra naujo popiežiaus tarnystės pradžia, į kurią suvažiuoja aukšto lygio delegacijos iš viso pasaulio. Laimei, šį kartą nebuvo laidotuvių. Žinoma, visi šie darbai yra vykdomi glaudžiai ir kasdien bendradarbiaujant su Italijos policija ir kitų šalių policijomis, diegiant naujas technologijas, bendradarbiaujant su Interpolu. Vatikano žandarmerijos vadovas pripažino, kad popiežiui Pranciškui savo pontifikato pradžioje teko apsiprasti su saugumo normomis. Kaip visi žino, Anksčiau, būdamas Buenos Aires arkivyskupu, popiežius mėgdavo pavažiuoti viešuoju transportu, autobusu arba metro linija. Panašiu neformaliu būdu pirmąją dieną po išrinkimo jis norėjo nuvažiuoti į Marija Madžiorė baziliką ar vėliau į ligoninę aplankyti savo bičiulio kardinolo. Vis tik saugumo reikalavimai popiežiaus asmeniui to taip paprastai daryti neleidžia. Kitas uždavinys saugumo iškilo popiežiui nusprendus kol kas nepersikelti į popiežišką į butą, tačiau likti Šventosios Mortos svečių namuose. Teko peržiūrėti saugumo protokolus ir sustiprinti šios Vatikano miesto teritorijos apsaugą. Tačiau saugumas nereiškia izoliavimo. Pranciškus, priminė Vatikano žandarmerijos vadovas, mėgsta gyvus kontaktus. Per viešas audiencijas stengiasi pasveikinti kiek įmanoma daugiau vaikų įvairių žmonių. Tai yra natūralu tiek Šventojo Petro aikštėje, tiek užsienio kelionėse, nes popiežius pirmiausia yra kunigas. Būti arti žmonių ir tarp žmonių yra jo pašaukimas, kuriam Vatikano žandarmerija kvalifikuotai pasiruošia, preventyviai numatydama įvairias situacijas. Antai atsitinka, kad kai kurie žmonės bando per daug priartėti prie popiežiaus, tačiau ne dėl blogų intencijų, o gal dėl perdėto noro parodyti meilę ir pagarbą popiežiui. Tokias situacijas žandarai moka suvaldyti teigiamai. Tuo tarpu, kalbant apie popiežių emeritą, pasak Domenico Gianni, jo buvimas Castel Gandolfe, popiežiaus vasaros rezidencijoje saugumo problemų nesukėlė. Benediktas XVI pasirinko tylaus dvasinio atsitraukimo gyvenimą, meldžiantis ir studijuojant. Tad kartu su jo saugumo stengiamasi apsaugoti ir jo privatumą. Kalbėdamas apie Vatikano žandarų įkeliamus reikalavimus, Domenico Gianni apibendrino taip. Būti geru krikščionimi ir geru policininku. Reikia mylėti bažnyčią taip pat ir tuose netobulumuose, kurie kyla iš žmonių. Vatikano žandarai tarnauja bažnyčiai, kuri yra vedama apvaizdos, darbuojasi Petro įpėdinio tarnystėje. Kita vertus, reikia būti geru policininku. Tai nereiškia būti Rembo. Tačiau reiškia turėti gerą psichologinį pasiruošimą, išmanyti policininko darbą. Tam kandidatai į Vatikano žandarus praeina 2 metų kursą.
Sekmadienio gegužės 19-osios rytą Kryžių kalne prasidėjo piligrimų žygis Kryžių kalnas Gvadalupė. Iš Šiaulių praneša mūsų bendradarbė Inesė Ratnikaitė. Piligriminio žygio į Meksiką pradžia simboliškai susijusi su žymia istorinė data. Prieš 40 metų, 1973 gegužės 19-osios vakarą, 19 maldininkų nešė kryžių į nusiaubtą tuštutėlį Kryžių kalną. Ne visi ano kryžiaus nešėjai sulaukė šios dienos. Išlikusiai susirinko išlydėti piligrimų į Meksiką. Pakeliui sustota Šiaulių katedroje, kurioje buvo švenčiami sekminių atlaidai. Šventasis mišes aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasveikino piligrimus, pakvietė prisiminti į tėvo namus išėjusius kryžiaus prieš 40 metų statytojus. Po šventųjų mišių piligrimai pasistiprino ir nešini kryžiumi, vėliavomis, statulėlėmis buvo išlydėti pro katedros vartus. Antrąją dieną pasiekta Šiluva, 10 dieną, gegužės 28-ąją, maldininkai kirs Lietuvos Lenkijos sieną, taip pat keliaus per Čekiją, Vokietiją, Šveicariją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją ir Meksiką. Gvadalupę planuojama pasiekti 160-ąją kelionės dieną spalio 31-osios vakare. Gegužės 18 dieną Klaipėdos etnokultūros centre jau 4 metus gyvuojantis renginių ciklas tradiciniai giedojimai pakvietė į vakarą Giedame Marijai, Mojavos gegužinės, praneša vienas šio susitikimo organizatorių, kunigas Saulius Stumbra. Gegužinės pamaldos Lietuvoje įvestos apie 1853 metus. Pirmą kartą jos suskambėjo Seinų katedroje. Jų pradininku laikomas prelatas Butkevičius. Giesmės Sveika Marija Motina Dievo yra kilusi iš Lenkijos, bet vertimas labai nutolęs nuo originalo, nors struktūra ta pati. Nors ši pamaldumo praktika atkeliavo iš Lenkijos, bet prigijo savitų pavidalų. Lietuvoje tai labai populiari malda, ypač kaime. Lietuvoje gegužinės arba mojavos ypatingos tuo, jog šalia maldos buvo vakarojama, dainuojama, buvo gera proga bendravimui. Klaipėdoje surinkto vakaro svečiai, Vilniaus katedros liaudiškojo giedojimo kolektyvas, vadovaujamas Janinos Bukantaitės. Skambėjo giesmės skirtos mergeliai Marijai, surinktos iš mamų ir įvairių Lietuvos etnografinių regionų, galiausiai visos vienijo litanija ir giesmė Sveika Marija, motina Dievo, kurią giedojo visi renginio dalyviai. Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsiame trumpų pašnekesių ciklą, kurį Vatikano radijui parengė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darijus Kovalčik. Evangelijos pagal Morkų prieš paskutinis sakinys skelbė: baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Viešpaties žengimas į dangų, aiškina katekizmas, tai iš prisikėlusiojo garbės perėjimas į Dievo dešinėn pakelto Kristaus garbę. Žengimas į dangų tam tikrą prasme buvo paskutinis Jėzaus žemiškojo gyvenimo įvykis. Tačiau jis užbaigiamas jau už mūsų laiko akiračio ribų, tėvo amžinybėje. Dievo sūnus įžengė į dangų dėl to, kad iš ten buvo nužengęs. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus, tvirtina evangelistas Jonas. Kokia šio judėjimo, nužengimo ir pakilimo prasmė? Kodėl antrasis trejybės asmuo nužengia, nusižemina, o paskui grįžta į šlovę ir amžinai jie džiaugiasi? Būtina atkreipti dėmesį, kad šiame judėjime dievystė visiems laikams susijungia su žmogyste. Sūnus grįžta pas tėvą ne vienas, bet su savaja žmogyste. Jėzus, tikras Dievas, nepaliauja būti tikru žmogumi. Jis pasilieka įsikūnijas, pasilaiko perkeistą žmogiškąją prigimtį. Katekizmas aiškina: paliktas vien savo prigimtosioms jėgoms, žmogus negali įeiti į tėvo namus. Atverti šį įėjimą žmonėms gali tik Kristus. Žengimo į dangų iškilmės liturgijoje sakoma, jog Kristus mūsų žmogišką prigimtį yra išaukštinęs Dievo tėvo dešinėje. Jėzus Kristus pirma mūsų įžengė į šlovingąją tėvo karalystę. Formuluotė sėdi Dievo tėvo dešinėje reiškia, kad sūnus tobulai prilygsta tėvui dieviškumu, kad jie sudaro tą pačią vieną dievystę. Sūnus, kaip tikras Dievas ir tikras žmogus, užtariamus kaip vienintelis tarpininkas. Dėl to galime tikėtis vieną dieną amžinai būti su juo. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mielieji Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Kai su sūnumi ant rankų sutrikusi, į kitų motinų minioje laukė prie rytinių šventyklos vartų pašvesti kūdikio ir apsivalyti, visų akise ji buvo eilinė, viena iš daugelio moterų. Simeonas atpažino ne ją, o Jėzų, o per Jėzų ir Mariją.